Sekarang sharing aja dan sharing aja. Mungkin Fiona atau Yuli baca, nggak apa-apa baca yang kelas aja sore. Om susu pada Arya Bhagawati Prasna Paramita. Saat itu Arya Avalokiteshvara suara menyelami Prasna Paramita. Namun yang tampak dalam pengamatan beliau hanyalah Pancaskanda yang bersifat sunya dari swabhava. Oh Sariputra, wujud adalah sunyata, sunyata adalah wujud. Sunyata tidak lain dari wujud, wujud tidak lain dari sunyata. Apapun wujud itu adalah sunyata. Begitu juga sensasi, pembedaan, aktivitas-aktivitas mental yang lain dan kesadaran. Oh Sariputra, semua dhamma bersifat sunya. Tiada yang itu, tiada yang lenyap, tiada bernoda dan tidak murni, tiada yang kurang dan tiada yang lengkap. Oleh karena itu, Sariputra, dalam sunyata tiada wujud, tiada sensasi, tiada pembedaan, tiada aktivitas-aktivitas mental yang lain, tiada kesadaran, tiada mata, tiada telinga, tiada hidung, tiada lidah, tiada badan, tiada unsur kesadaran, tiada wujud, tiada suara, tiada perbauan, tiada rasa, tiada objek, tiada anda penglihatan dan sebagainya, termasuk tiada unsur kesadaran, tiada kesalahan pengertian, tiada berakhirnya kesalahan pengertian dan sebagainya, termasuk tiada penuaan dan kematian, tiada berakhirnya penuaan dan kematian, tiada duka, tiada sebab duka, tiada berakhirnya duka, tiada jalan untuk mengakhiri duka, tiada pengertian, tiada yang dicapai dan tiada yang tidak dicapai. Maka Sariputra, karena tiada yang ingin dicapai, Bodhisattva bebas dari segala gangguan pikiran dengan mengandalkan prajna paramita. Karena bebas dari segala gangguan pikiran, mereka tidak gentar, dan dengan mengatasi penyebab halangan-halangan, pada akhirnya mereka mencapai nirwana. Semua Buddha di tiga masa mencapai tingkat yang tak terbandingkan, pengugang agung yang lengkap dan sempurna, dengan mengandalkan prajna paramita. Maka ketahuilah, prajna paramita adalah mantra agung, mantra pengetahuan agung, mantra yang tertinggi, mantra yang tak terbandingkan, yang secara tuntas mengatasi semua duka. Mantra yang harus dimengerti sebagai kebenaran sejati yang tidak mungkin palsu. Dengan prajna paramita diutarakan mantra ini. Sayata gate gate paragate bodhisoha. Sayata gate gate paragate parasamgate bodhisoha. Sayata gate gate paragate parasamgate bodhisoha. Demikianlah hari yang baik. Okay. Ini senang sekali karena hanya beberapa dari kita, mungkin kita bisa lebih relax sedikit. Sedikit mengulangi yang kemarin, terutama yang duduk di belakang dan agak-agak kedengaran kemarin. Sampai pagi ini datang lagi karena rupanya semalam Pak Rawes yang di belakang kurang jelas dan banyak yang ngobrol. Katanya jadi gitu. Jadi ini sayang sekali saya harus duduk berjauhan ya dengan kalian. Sebetulnya mungkin lebih dekat kalau saya bisa apa nanti jalan-jalan sedikit gitu. Tapi mungkin nggak bisa ya. Ini harus cuma di sini ya. It's okay. Nggak apa-apa deh. Saya jadi persoalannya di kehidupan ini itu ternyata kita sendiri kurang jelas maunya kemana, tujuannya apa di hidup ini, apa yang ingin dicapai di kehidupan ini. Pertanyaan yang mendasar seperti itu ternyata tidak mudah dijawab, tapi karena justru tidak pernah dipikirkan, kita agak malas. Cara kita melihat arti kehidupan ini itu hanya dengan melihat di sekeliling kita. Jadi apa yang disebut kebahagiaan itu kita juga lihat, apa yang misalnya di dunia ini biasanya disebut bahagia, punya uang, punya keluarga, punya posisi, punya kekuasaan dan sebagainya. Tapi dari segi masing-masing kita selalu merasa bahwa kebahagiaan ini selalu hubungannya dan keterkaitannya dengan dipenuhi atau tidaknya keinginan. Jadi ini umum bahwa orang merasa bahwa kehidupan kebahagiaan ini selalu berhubungan dengan di hidup ini berapa persen keinginan kita terpenuhi atau tidak. Kita ini sebetulnya boleh dikatakan orang pandai, tapi juga orang tidak begitu pandai. Orang pandai jelas kita bisa tulis, bisa baca, bisa empati, makanya kita. Orang tidak begitu pandai itu juga jelas karena ternyata kalau kita mau lihat di sekeliling kita, dan kita mau lihat apa yang sudah kita alami sampai sekarang, ternyata keinginan itu meskipun dipenuhi, semuanya cocok apa yang kita harapkan, tapi ternyata tidak bisa menghilangkan kegundahan, tidak bisa menghilangkan rasa kecemasan. Karena selama kita berpikir ini sebetulnya tidak sukar kalau kita melihat kehidupan kita yang sudah-sudah, dan kita hidup lihat kehidupan kita di sekeliling orang-orang di sekeliling kita, bahwa ternyata dipenuhinya keinginan itu tidak menjadi apa sebab utama hilangnya kecemasan, hilangnya kekhawatiran, hilangnya ketakutan. Atau boleh disebut justru dipenuhinya keinginan-keinginan ini ternyata tidak membawa kebahagiaan. Yang terjadi tentunya senang kalau keinginan ini terpenuhi. Tentunya tidak senang kalau keinginan kita ini tidak terpenuhi. Dan kemarin kita sempat semalam sempat mengatakan bahwa ternyata baik keinginan ini terpenuhi maupun tidak terpenuhi akan diganti oleh keinginan baru. Nah, keinginan kalau begitu, kalau kita pandai, tentunya kita tidak akan menggantungkan kebahagiaan ini di dipenuhinya keinginan-keinginan ini. Ini makanya di Buddha Dharma, kehidupan kita seperti sekarang ini disebut alamnya, disebut kama datu. Kama datu. Kama ini artinya keinginan. Bukan karma, tapi kama. Ciri-ciri kehidupan di kama datu ini, yaitu dunia kita ini selalu bertubi-tubi selamanya akan diatur dan dijajah oleh keinginan ini. Tapi juga kelahiran dalam kama datu ini juga diberi suatu, karena karma, kita diberi suatu fasilitas untuk memang bisa apa menikmati keinginan-keinginan seperti ini. Makanya dibarenginya dengan munculnya keinginan, juga seakan-akan ada cara memenuhi keinginan-keinginan itu yang pada dasarnya semuanya melalui panca indera, lima, dan pikiran. Jadi saya ulangi, kama datu atau alam kita ini, di ciri-ciri khasnya itu kita akan dilanda bertubi-tubi dengan keinginan. Oleh karena itu sebetulnya keinginan-keinginan ini munculnya dari panca indera, lima indera, dan pikiran, enam. Jadi dikatakan karena memang disebut kama datu keinginan ini, berarti kita tidak mungkin menghentikan keinginan ini. Karena ini memang alam kita. Ini memang posisi kita seperti ini. Jadi cara hidup yang hanya ingin selalu memenuhi keinginan-keinginan itu boleh dikatakan 100% garansi akan gagal. Jadi sebetulnya ini sangat-sangat pokok, sangat-sangat mendasar. Jadi rupa-rupanya kita hidup repot terus, pagi bangun, malam tidur, jungkir balik tengah-tengah. Kalau isinya hanya ingin memenuhi keinginan-keinginan ini ditanggung 100%, akhirnya pasti akan gagal. Gagal dalam arti kata nggak mungkin, karena keinginan ini dipenuhi atau tidak dipenuhi akan diganti oleh keinginan lain. Akan diganti oleh keinginan lain terus-menerus. Makanya enggak heran kan kalau kita lihat dulu waktu kita kecil, pikirnya nanti kalau sekolah tentunya semua akan lebih bahagia daripada kalau tidak sekolah. Waktu sekolah kita ingin lulus dari sekolah dasar, dianggap kalau sekolah lulusan sekolah dasar ini tentunya kita bahagia sebab sudah tidak usah harus menghafalkan berhitung, tidak usah harus menghafalkan ejaan dan sebagainya. Tapi begitu kita masuk sekolah dasar, ternyata bukan itu. Keinginannya masuk SMP, SMA, ke universitas, kerja, berkeluarga, dan sebagainya. Jadi, dari dasarnya, dari permulaannya, ini brutal sekali, mengatakan bahwa kalau kondisi hidup di mana kita selalu hanya ingin memenuhi keinginan kita, ini jelas akhirnya kita pasti akan kecewa. Pantas sekali ternyata hidup semacam ini yang hanya memikirkan keinginan ini, pantasan kita selalu khawatir, kita selalu was-was, karena jarang sekali kita lihat apa yang kita miliki atau yang sudah kita alami yang dipikir nantinya, nantinya bagaimana. Makanya hidup ini selalu ada dua hal. Kalau kita lihat yang lewat, selalu ada dilanda rasa sedikit mengenai ketidakpuasan. Karena kita merasa bahwa, ah, seandainya waktu itu saya bisa begini, begini, begini. Seandainya keadaannya ini tidak begini, begini. Seandainya begini, right? Untuk yang lewat. Ketidakpuasan. Mikirin untuk yang masa akan datang, kita selalu dilanda kekhawatiran atau ketakutan. Nanti kalau saya tua bagaimana? Kalau nanti saya umur 80 seperti apa? Atau nanti besok, nggak cuma umur 80, untuk minggu depan saya harus begini. Atau untuk hari Rabu ketemu kapan Will, saya masih khawatir. Untuk mau ketemu apa, selalu dilanda anak saya nantinya bagaimana, tetangga, saudara, orang tua, selalu kita memikirkan ke depan dan dengan memikirkan masa depan merasa khawatir. Saya tidak mengatakan tidak kita tidak usah berencana, no. Yang dipersoalkan kekhawatirannya ini, ketakutannya ini. Sebab kalau dipikir secara logika, ketakutan itu mengenai, selalu urusannya mengenai hal yang belum terjadi dan belum tentu terjadi. Tapi kita anggap akan terjadi, kan? Pertama ya, itu hal yang akan terjadi. Payahnya, dengan anggapan seperti itu, kita ingin menyelesaikannya sekarang. Mana mungkin? Halnya pun belum terjadi. Belum tentu terjadi. Tapi rasa ketakutan itu artinya kita ingin menyelesaikan urusan besok ini, urusan minggu depan, urusan bulan depan, urusan 30 tahun kemudian, kita ingin menyelesaikannya sekarang. Bukan berarti kita tidak boleh planning, tentunya harus planning. Tapi adanya rasa kecemasan, rasa ketakutan ini sama sekali tidak perlu. Sama sekali tidak perlu. Misalnya kita pikir, nanti kalau saya umur 80, siapa yang pelihara saya? Nanti bagaimana uangnya? Nanti kesehatan saya bagaimana? Sebetulnya, kalau persoalan umur orang umur 80, dipikir dari orang yang umurnya cuma 50, tentunya akan lain dengan persoalan umur 80 dipecahkan oleh orang yang umurnya 80. Mungkin buat orang yang umurnya 80, beberapa hal yang kita khawatirkan sekarang udah tidak jadi persoalan. Misalnya rambut mau panjang, mau pendek, mau kurang, oke. Kalau sekarang kita masih soalkan. Hal kecil-kecil semacam itu. Jadi, cara berpikir yang dilanda ketakutan, ini sebetulnya sama sekali tidak efektif. Karena tidak mungkin ketakutan itu akan membantu. Tapi planning nanti hari tuanya bagaimana-bagaimana, ini oke. Nah, planning kita biasanya planning berdasarkan yang disebut yang apa bahwa jalannya yang disebut jalan duniawi. Tafsir marga. Artinya kita lihat hanya yang ada biasa yang jadi kita anggap lalu jawabannya begitu. Padahal sebetulnya yang perlu kita miliki adalah keterampilan, skill, cara berpikir, cara lihat yang lebih realistis, yang lebih pandai sebetulnya. Ini tidak mudah, tidak tua. Kalau kita punya cara pandang seperti ini, seketika itu juga hidup kita jauh lebih enteng. Seketika itu juga. Tidak usah ada mujizat, tidak usah ada apa-apa. Seketika dengan cara berpikir begitu, tentunya akan jauh lebih enteng. Nah, tapi sebab-sebab misalnya seperti ketakutan, kecemasan, ketidakpuasan, segala macam, itu semuanya mempunyai sangkut-menyangkut, mempunyai keterkaitan. Makanya sekarang kita mulai belajar apa yang diutarakan di Bunda Dharma ini untuk mengembangkan keterampilan, cara berpikir, keterampilan, cara melihat hidup seperti ini. Jadi sebetulnya Bunda Dharma ini 100% urusannya adalah urusan cara hidup. Tapi kadang-kadang juga kita sudah nyerah karena kita anggap kita nggak tahu yang di depannya mau kemana, jadi kita minta ke siapa lah, kalau di gereja atau di masjid atau di wihara, kita mintanya ke Buddha atau apa untuk minta supaya dibantu, supaya dilindungi. Ini saya kira agak tidak benar cara berpikir semacam ini. Misalnya ya, misalnya ini. Sekarang kita analisa aja. Kalau kita datang di sini, misalnya minta bantuan Buddha. Buddha itu dulu sumpahnya bahwa beliau-beliau ini akan membantu semua makhluk, kebahagiaan semua makhluk adalah tanggung jawab beliau. Lalu kita harus datang ke sini, harus bawa dana, harus namaskara, harus baca keng, baca apa. Itu kan seakan-akan agak melecehkan para Buddha. Kalau itikadnya hanya ingin minta supaya Buddha ini memberi apa yang kita inginkan, menghilangkan rasa cemas. Mengapa saya katakan begitu? Karena kalau memang beliau ini sumpahnya macam lain, tanpa disuap, tanpa dibayar dengan segala macam, tentunya beliau akan bantu. Kalau seandainya beliau itu keadaan kita ini memungkinkan dibantu oleh para Buddha, tentunya kita tidak akan di sini sekarang. Pasti sudah oke. Tapi ternyata yang beliau katakan seperti semalam saya ucapkan, ternyata posisi kita ini kadang-kadang tidak memungkinkan untuk dibantu seperti itu. Yaitu seperti posisi bunga teratai yang masih di lumpur, ada yang di tengah air, ada yang belum muncul. Jadi ini tergantung dari kondisi-kondisi kita. Nah, inilah yang disebut tergantung karma-karma kita. Jadi maksudnya begini. Untuk bisa dibantu oleh Lord Buddha itu dibantunya cuma dalam satu hal. Yaitu karena dasarnya ini salah ngerti terus. Misalnya mengenai ketakutan tadi. Misalnya mengenai keinginan, dipenuhi keinginan sama dengan bahagia. Misalnya itu, dasarnya itu kan. Makanya satu-satunya cara untuk bisa kita nanti bahagia, bisa Buddha, adalah melihat segala sesuatu secara benar. Hidup mempunyai cara pandang secara benar. Tekniknya benar, keterampilan kita miliki, cara berpikir benar, itu nanti yang bisa membantu kita. Dan untuk itu para Buddha Bodhisattva bantuannya dalam itu, dan bantuan ini luar biasa pentingnya dan luar biasa dahsyatnya, karena memang dengan bantuan yang sifatnya ajaran semacam ini memungkinkan kita mencapai pembukaan di mana semua yang kita bicarakan tadi, kecemasan, ketakutan, keiri hatian, kecemburuan, ketamakan, kedengkian, semua itu semuanya tidak akan kita alami lagi. Nah, menariknya di sini berarti kalau tidak mendiamati lagi ini berarti hilangnya ini nanti tergantung dari kita. Makanya tadi kita berdoa Wandana. Wandana ini sebetulnya luar biasa. Pertama, setelah kita namo Sanghyang Adi Buddhaya, ya, ini namo, ini artinya namaskara, ini artinya bersujud. Namaskara, namo, sama artinya nam. Namaste, sama kata dasarnya. Dalam arti kata bersujud ini, kita mengakui keadaan kita seperti ini dan kita ingin terinspirasi mencapai seperti beliau-beliau ini. Makanya kalau disebutkan minta perlindungan itu juga enggak cocok. Karena kata namo di sini ini bersujud, artinya bersujud tidak menyembah atau apa, tapi benar-benar kita terinspirasi ingin mencapai seperti beliau-beliau ini. Makanya namo dicapainya tahap bhagawan, tahap sangyak sang buddha dicapainya, yaitu dicapainya bhagawan, arhat dan sangyak sang buddha, bhagavate arahate sama sang buddha, yaitu dicapainya kesempurnaan secara bertahap dari bhagawan, artinya seorang yang patut diakui karena beliau sudah tahu keadaan secara benar, arhat yang sudah bebas dari, sebetulnya arhat ini bebas dari, nah saya menggunakan kata penderitaan di sini, ini sebetulnya arhat ini sudah bebas dari duka, makanya disebut arhat ini. Kemudian samyak sambuddha ini artinya pembukaan yang lengkap, sempurna, malah kadang-kadang katanya, kata-kata yang digunakan adalah anuttara bisamyak sambodhi. Tidak ada yang lebih tinggi, anuttara, abi, yang tertinggi, yang terlengkap, dan yang tersempurna. Jadi, kita sambil mengatakan namo tassa bhagavato arahato sammasambuddha ini menggarisbawahi bahwa kita tahu persis kemungkinan bahwa kita semua ini mungkin sekali mencapai seperti ini, seperti keadaan beliau. Pasti kita nanti akan mencapai ke sana kalau kita tahu jalannya. Jadi luar biasa seperti itu, kata namo tassa bhagavato, bukan minta perlindungan beliau. Yang kedua, sangye Bodhisattva Mahasattva. Ini juga urut-urutan ya. Kita mau seperti para-para Bodhisattva dan Mahasattva itu, yaitu makhluk-makhluk seperti kita ini yang nanti maju sedikit demi sedikit. Maju dalam arti kata apa? Dalam arti kata lebih terampil, mikirnya lebih benar, bukan lebih sakti, bukan lebih kaya, bukan terkenal, bukan lebih apal, lebih bisa pakai kata-kata Pali atau Sanskrit, bukan. Lebih terampil, lebih ngerti cara kita tidak lagi dijajah oleh tadi ketamakan, kebencian, kemarahan, ketakutan, seperti itu. Coba dibayangkan hidup tanpa itu tadi. Nah, ini nanti pagi ini dan nanti malam kita akan bersama-sama mengupas apa itu semuanya dan bagaimana. Jadi kita kembali ke sana ya. Kemudian untuk itu kita mengatakan kita membutuhkan sarana. kita membutuhkan sarananya, Pak. Perlengkapan membutuhkan yang diandalkan. Misalnya, untuk bisa membantu orang mengatasi orang sakit, tentunya yang diandalkan adalah pengetahuan mengenai penyakit-penyakit dan mengetahui obat-obat. Makanya jadi dokter. Jadi pengetahuan seorang dokter ini yang diandalkan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Kita sekarang mau menghilangkan marah, ketakutan, kebencian, kedengkian, segala macam ini, yang kita andalkan apa? Makanya tadi mandana, seksi berikutnya, bagian berikutnya itu menggarisbawahi bahwa kita akan mengandalkan tiga hal. Buddha, yaitu kesempurnaan itu sendiri, bahwa yes, kita akan andalkan bahwa benar-benar ada keadaan di mana pikiran kita ini sempurna dalam arti kata bebas dari segala macam yang bikin kacau tadi. Cemburuan, kemarahan. Kita punya spesialisasi sendiri-sendiri. Ada orang yang gak pemarah, tapi jagoan cemburu. Ada orang yang gak jagoan, gak cemburuan, tapi mungkin jagoan paling misalnya apa-apa mudah sekali jengkel atau apa. Jadi kita punya kelemahan sendiri. Coba kita bayangkan di mana mungkin hidup yang bebas dari semacam itu. Itu nanti punya kata sendiri. Cuman saya maksudnya saat ini, yaitu itu yang kita andalkan adalah kesempurnaan Buddha. Buddha ini dari kata bodhi, artinya yang tergugah. Kita ini dianggap orang-orang tertidur. Makanya untuk dicapainya kebuddhaan, itu berarti dicapai penggugahan. Makanya kalau nanti kita saya menggunakan kata sebut penggugahan, penggugahan ini seperti yang sekarang sering digunakan kata pencerahan. Kalau pakai kata pencerahan artinya nggak begitu banyak, tapi sebetulnya artinya penggugahan tadi. Sekali lagi, tergugah artinya udah punya keterampilan, udah punya cara pandang, udah cara yang sempurna sehingga menjadi sempurna. Kemudian andalan kedua, dharma. Dharma. Dharma saranam kacami. Dharma saranam. Sarananya sarana dharma kacami. Saya andalkan. Pakai kata saya minta perlindungan. Not to quite correct. Memang ada semacam itu rasanya, tapi tidak begitu mengena kalau terjemahnya. Minta perlindungan. Kemudian yang ketiga, dharma sarana. Ini sebetulnya inti dari trisarana. Ini intinya ini. Sebab yang kita andalkan adalah pengertian-pengertian yang benar, keterampilan-keterampilan yang benar, ajaran-ajaran yang diberikan yang memungkinkan kita mencapai di sini. Jadi di sini sarana sebenarnya adalah dharma. Dharma, dharma. Dam saranam bacane. Yang ketiga, sangga. Sangga. Ini untuk artinya sebetulnya tadi adalah bodhisattva mahasattva sangga. Atau arya sangga. Artinya beliau-beliau yang sudah mencapai suatu tahap di mana beliau sudah mengerti bahwa hidup ini maksudnya seperti apa dan cara-caranya seperti apa, dan itu yang kita apa? Kita andalkan untuk mencapai, kita sendiri mencapai kesempurnaan ini. Tapi semuanya ini butuh seperti representasi. Misalnya begini, kalau kita membicarakan negara Indonesia, ya, kita mau ngomong negara Indonesia, kalau kita ngomong-ngomong begini, kira-kira kalau membayangkan negara Indonesia, tentunya banyak kan, pakai banyak cara-cara. Cara yang paling mudah, yang paling sering gunakan apa? Begini. Bendera misalnya. Kalau kita lihat bendera merah putih, mikirnya apa? Negara Indonesia. benderanya ini negara atau bukan? Bukan kan? Hanya selembar kain. Tapi kita memikirkan bendera merah putih ini seperti sebagai representasi perwakilan negara. Nah, sama juga kita butang saranam, hamam saranam, sandal saranam, artinya kesempurnaan itu sendiri, Buddha, ya, keadaan yang sempurna, dharma, ajaran-ajaran atau apa yang kita miliki, yang kita andalkan untuk bisa menangkis semua yang repot-repot ini, pemikiran yang benar, dan sangga para makhluk-makhluk, kumpulan makhluk-makhluk ini yang benar. Lalu, representasinya apa simbolnya? Makanya dikatakan Buddha. Ya, kita pakai misalnya Buddha Rupa. Atau kita pakai Buddha Sakyamuni yang mengajarkan begini. Tapi ini representasi Buddha. Kemudian Dharma. Kalau Dharma teks, makanya selalu ada teks sutra atau bungkus-bungkusannya ini, ajarannya. Sangga, biku-biku. Tapi sebetulnya biku-biku maupun teks maupun Buddha Sakyamuni itu hanya digunakan sebagai simbol, sebagai representasi untuk andalan-andalan kita. Jadi bukan, kalau kita andali ke para biku, itu bukan bikunya yang diandalinya, tapi yang diandalinya sebetulnya apa yang beliau-beliau ini wakili, yaitu tekad untuk mencapai kebudayaan, tekad untuk mencari kesempurnaan, itu yang diandali. Tapi di sini pun kadang-kadang bikunya juga salah ngerti, dikira semua orang andali ke dia, jadi dia jalannya pun lain. Lihat. Dan itu benar-benar memabukkan rasa seperti ini. Jadi sebetulnya Buddham saranam kacami, Dhammam saranam kacami, Sangham saranam kacami, ini kita gak cuma sekali lagi. Diulangi untuk kedua kali, Dutiampi, dua kali. Dua kali juga belum cukup, Tiampi, tiga kali. Baru kita tiap pagi, tiap kita beda, kita anda menggaris bawahi lagi tekad kita pertama yang mencapai tadi, Ratnamo, Tasa, Bhagavato, Arahato, sama-sama. Bahwa jangan lupa, kita ini mungkin sekali mencapai seperti itu. Kalau enggak mungkin diajarkan. Kita diajarkan ini jadi kehidupan seperti ini, yang penuh kecemasan, penuh sakit, penuh segala macam ini, kita tidak usah seperti ini. Tidak seharusnya seperti ini. Tapi mumpung jadi manusia yang sukar setengah mati ini, jangan disia-siakan. Pertama itu, makanya keduanya disambung dengan tadi. Buddha saranam. Nah, ini yang kita gunakan. Sarananya adalah tadi. Tahu, selain Buddha, Dharma, ajaran-ajarannya, dan Sangga, yaitu beliau-beliau yang sudah mencapai. Gitu. Dan untuk itu, representasinya kita gunakan seperti bendera untuk representasi Indonesia. Kita gunakan Buddha Rupa atau Buddha Sakyamuni. Jadi, saya dengar, kalau kita orang Buddha, Buddhis ini menyembah berhala, nama sekarang di depan Buddha Rupa. Bukan begitu sama sekali. Makanya enggak soal. Buddha Rupa ini mau gedenya seberapa, mau terbuat dari apa, enggak beda. Karena itu hanya sebagai representasi. Bendera itu mau besarnya seberapa atau apa juga enggak beda karena representasi Indonesia. Makanya waktu itu dulu saya di Australia ada bendera Indonesia diinjak-injak orang, dibakar orang, bakar-bakar karena itu dianggap menghina negara. Sama halnya, jadi kita waktu kalau kita nanti namaskara kita anjali, bukan ini kan yang dianjali, ini kan hanya dari semen, dari fiberglass, dan juga bukan Sakyamuni Buddha. Misalnya seandainya Sakyamuni Buddha ini masih hidup sekarang, apakah itu kira-kira yang kita andalkan? What do you think? Kalau menurut kalian gimana? Misalnya, saat ini masih Sakyamuni Buddha ini, beliau masih hidup bersama kita. Apakah beliau ini yang kita andalkan? Tidak. Makanya saya gunakan, beliau pun hanya digunakan sebagai representasi. Mengapa? Buktinya, pada waktu Buddha Sakyamuni ini masih hidup, beliau ini menyaksikan sendiri suku Sakya Gautama dibantai habis-habisan oleh Widudaba, beliau tanpa bisa membantu apa-apa. Jadi kalau menggantungkan beliaunya, orangnya, percuma. Nggak akan bisa. Beliau waktu itu tidak bisa membantu. Beliau menyaksikan loh, saudara-saudaranya, rakyatnya itu dibantai semua. Anak-anak, wanita, laki dibunuh semua. Beliau tidak bisa apa-apa. Jadi, lalu, jadi jangan sampai salah paham. Kalau kita makan bukan sarana hajamnya, itu yang kita andalkan adalah kesempurnaan itu sendiri. Dimungkinkannya dicapainya kesempurnaan itu sendiri. Itu jelas bukan menyembah berhala. Jadi kita sekarang jelas. Jadi orang yang disebut orang Buddhis itu adalah orang yang mengandalkan Buddha Dhamma Sangha. Itu artinya itu. Yaitu tidak berarti kita lebih baik atau kita lebih pandai, tapi kita mempunyai keputusan, keyakinan bahwa hidup kita ini yang akan kita andalkan. Jadi sekarang setelah jelas ini dijelaskan, makanya kembali ke sutra kutipan kita yang kemarin kita bagikan di halaman kedua ini, mulai Arya Pariyasana Sutta. Ini sutra, saya senang sekali sutra ini karena sutra ini menceritakan, Lord Buddha menceritakan detik-detik awal, masa-masa awal di mana beliau mencapai kebuddhaan. Ini masih fresh. Beliau menceritakan ini begini kan saya. Lalu beliau mengatakan, para bhikkhu ada dua macam pencarian. Pencarian biasa dan pencarian Arya. Apakah pencarian biasa itu? Pencarian biasa adalah di mana seorang yang dirinya sendiri mengalami kelahiran, mencari kebahagiaan dalam sesuatu yang juga mengalami kelahiran, di mana dirinya sendiri mengalami penuaan, mengalami sakit, kematian, duka, dan sebagainya. Mencari kebahagiaan dalam sesuatu yang juga mengalami sakit, kematian, dan duka. Kemudian beliau mengatakan, oh apa artinya yang disebut mengalami kelahiran, yaitu ini saya dari suami, istri, dan anak mengalami kelahiran. Jangan pakai kata pasangan. Suami, istri, dan anak mengalami kelahiran. Budak, wanita, pria, wanita itu mengalami kelahiran. Kambing, domba, unggas, babi, gajah, ternak. Kemudian ditanyakan, lalu apa yang disebut pencarian Arya ini? Pencarian Arya adalah di mana seorang yang dirinya sendiri mengalami kelahiran menyadari kekurangan-kekurangan dari kelahiran ini, mencari pembebasan yang tak dilahirkan dan tak terlampaui dengan beban pikulan, yaitu nibbana. Oke, jadi sekarang saya ingin Coba saya minta tolong yang di belakang itu, kalau saya ngomong begini kedengaran nggak? Nggak kedengaran ya? Sama sekali nggak kedengaran. Oke. Nggak, saya pikirnya ingin apa dekat gitu, tapi nggak apa-apa deh. Saya tidak apa, nggak kedengaran. Oh iya, nggak apa-apa sih. Saya pikirnya supaya lebih jelas aja. Oke, okay. Alright, turun sedikit aja bisa ya. Oke. Intinya apa yang dibicarakan begini ini begini. Lord Buddha membedakan ada dua cara hidup yang berlainan. Atau dua cara menjalani kehidupan. Caranya yang lain. Di sini disebutkan pencarian, yaitu pencarian yang biasa atau pencarian yang Arya, disebut Arya. Pencarian biasa ini maksudnya begini, kita, ya, kita ini sekarang yang jelaskan, kita ini dilahirkan, jadi tua, nanti sakit, dan nantinya musnah. Yang kita cari semuanya juga sifatnya begitu. Yang terbentuk, yang nantinya usang, yang nantinya hilang, semuanya sama. Jadi sebetulnya kehidupan semacam begini ini, mungkin kalau Lord Buddha mengatakan kata-kata gaul waktu itu, mungkin beliau mengatakan hidup seperti ini konyol. Karena sebetulnya jelas sekali yang kamu cari itu sifatnya seperti kamu sendiri ini. Dan semuanya akan semuanya hilang akhirnya, dan di tengah-tengah juga jadi usang dan begini, dan selalu berganti-ganti hal yang sama, karena memang ternyata tidak bisa membawa sesuatu kebahagiaan yang langgeng, kebahagiaan yang bersifat lebih memuaskan. Yang kedua di sini ditanyakan, jadi pencarian Arya ini di mana seorang yang dirinya mengalami kelahiran. Mengalami kelahiran ini artinya kita kan terbentuk ya. Kemudian kita menjadi tua. Tapi dalam pengalaman sehari-hari, kita sendiri juga berubah-ubah semacam ini. Kemudian mencari pembebasan yang tak dilahirkan, tak terlampaui dari beban pikulan. Ini kata-kata kode. Artinya begini. Saya ingin menggunakan kata coba sebentar memperangkat kata pembebasan ini. Biasanya terutama hidup di zaman modern ini, salah satu yang dijadikan pegangan itu kita punya kehendak bebas. Kata-kata mempunyai kebebasan ini artinya apa? What do you think? Apa? Coba, apa saya minta tolong salah satu. Kalau enggak David nih, daripada ngantuk nih, David. Enggak, David enggak ngantuk. What do you think? Apa artinya kita punya kebebasan? Kalau enggak setuju, apa boleh? Saya senang sekali kalau begitu. What do you think? Setuju gak ini jawabannya? Setuju ya? Rupa-rupanya bebas ini tidak terikat, memiliki kebebasan memilih tanpa diperintah seorang. Saya tanya sebentar, tujuan memilih ini mestinya kamu memilih yang lebih membahagiakan kamu kan? Ya dengan sendirinya ya. Kita gak mungkin kan pagi ini kita milih sesuatu yang menyengsarakan kita kan? Gak mungkin kan? Ya biasanya kita kehendak bebas itu artinya mempunyai kebebasan untuk memilih. Right? Nah, kata kehendak bebas ini di semua sutra, di semua ajaran malah nggak ada. Yang ada deskripsi penjelasan mengenai tidak bebas. Yang ada malah pembebasan. Kita punya enggak kehendak bebas seperti yang David katakan? Punya enggak? Punya, mesti punya. Contohnya. Betul, bebas memilih mau makan apa. Meskipun di bakmi aloi pun bakminya bakmi kecil atau bakmi besar. Atau bisa pilih bubur. Atau bisa pilih bakmi ayam atau bakmi jamur. Pikir kamu ini kehendak bebas kan? Yes, setuju. Jadi kita punya kehendak bebas. Pilih baju mana yang mau dipakai. Mau makan dipakai hidup, dipakai kita pilih. Tapi benar gak kamu punya kehendak bebas ini. Saya tes. Misalnya kamu seketika ini mulai ngomong, saya sekarang mau pingin marah. Bisa gak kira-kira muncul? Nah, kalau itu malah bisa mungkin. Ya pura-pura marah atau mungkin malah bisa mungkin. Meskipun saya kira gak mungkin. Tapi yang lebih-lebih lagi, pada waktu kamu marah, mungkin gak kamu bilang, karena saya bakmi bisa pilih. Bakmi jamur atau bakmi ayam atau bakmi yang besar atau bakmi kecil, setengah porsi atau satu porsi, kita berarti semua kita berkena. Bisa nggak ketika itu kamu bilang, saya mau berhenti marah? Bisa nggak kira-kira? No? Menurut kamu gimana, Dede? Bisa nggak? Bisa nggak? Pernah coba kamu? That's right. Jadi ternyata kehendak kita ini tidak sebebas daripada apa yang kita bayangkan. Ternyata kita ini tidak begitu bebas. Ada kebebasan, tapi tidak begitu bebas. Makanya diterangkan di sini. Makanya yang jalan Arya ini, pencarian Arya, ini supaya mencari hidup yang bebas. Bebas dari apa? Nah ini yang dipertanyakan. Nah di sini adalah bebas dari hal-hal yang menyebabkan kita tidak bebas tadi. Di sini dikatakan ada dua yang menyebabkan kita tidak bebas. Yaitu, yang pertama disebut klesa atau kilesa. Yang kedua adalah perbuatan-perbuatan, action, yang didominasi oleh klesa itu. Dua hal sebabnya. Klesa atau kilesa. Dan keduanya adalah tindakan-tindakan atau pikiran-pikiran yang didominasi oleh klesa dan kilesa itu. Nah, saya menggunakan kata asing ini. Kalian tahu kan kilesa ini apa? Atau klesa? Biasanya terjemahnya apa? Ah, diterjemahkan kekotoran batin. Ini salah total. Terjemahan ini salah total. Terjemahan ini menyesatkan. Sebetulnya. Seakan-akan mengatakan batin ini bisa kotor, bisa bersih. Saya coba sama-sama. Mengapa saya mengatakan ini kesalahan yang apa drastis. Kata dasar klesa ini klesh. Klesh ini mengaduk-aduk. Nanti kita akan jabarkan ini klesh. Klesa ini sesuatu yang mengaduk-aduk. Jadi, mengaduk. Klesa berarti sesuatu yang mengaduk-aduk pikiran kita, ketenangan kita, ketentraman hati kita. Jadi, bukan kekotoran batin kan? Jadi, adanya klesa ini kalau kita hati kita ini teraduk-aduk, kita jengkel, kita pikiran, kita khawatir, kita segala macam. Pokoknya kalau kita ini hati nggak tentram, dikatakan pasti ada pengaduknya, pasti ada klesa. Jadi klesa ini jelas apa yang mengaduk-aduk tadi. Tapi saya ingin bicara yang kedua tadi, sebab kedua, yaitu action atau tindakan-tindakan, perkataan, pikiran yang didominasi oleh klesa tadi. Nah, saya akan sekarang berkonsentrasi ke kata action tadi. Kata action. Bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Kegiatan? Tindakan. Nah, bahasa Sanskertanya dari action ini karma. Yang tindakan ini. Karma artinya action. Kaget kan? Biasanya karma pengertian kita seperti hukuman yang kita terima. Sesuatu yang kita nanti bisa teruskan kesalahan. Jadi karma orang tua bisa dialami karma anak dan sebagainya. Nah ini nanti kita bersama-sama mulai akan membicarakan mengenai karma. Jadi kita sudah mulai jelaskan bahwa ternyata penyebab kita tidak bebas, artinya kita masih gundah, masih takut, masih begini. Ternyata kita punya sisi kebebasan. Mau pakai baju kuning daripada baju biru, kita bisa pilih. Tapi ternyata kebebasan kita ini terbatas sekali. Sebab kalau kita sudah gundah, kita nggak bisa bilang, saya sekarang nggak mau gundah, terus stop. Nggak mungkin. Ternyata nggak bisa. Itu saat itu karena gundah, artinya apa? Dicengkeram oleh klesa tadi. Penyebabnya adalah klesa dan karma. Jadi, pertamanya tadi kita sudah menerangkan bahwa hidup ini ternyata selama hidup seperti ini, cara berpikir seperti ini, tidak akan membawa kepuasan. Right? Jadi ternyata dihantam bertubi-tubi oleh keinginan, enggak akan membawa kepuasan. Right? Hidup seperti ini ada istilahnya. Ini disebut dukkha satya. Kenyataan hidup itu seperti itu, dukkha. Artinya hidup seperti itu, hidup kita sekarang ini mempunyai sifat yang tidak akan membawa kepuasan. Duka. Bukan penderitaan, meskipun sering diterjemahkan suffering atau penderitaan. Ya dengan sendirinya kalau tidak puas tentunya ada faktor penderitaan, tapi bukan itu. Yang penting di sini kelihatan duka. Duka satya adalah keadaan di mana tidak mungkin kita ini bisa puas, bisa tentram. Karena keadaan seperti ini, duka saja. Kemudian tadi yang kita sebabkan, dua hal tadi, tidaknya, apa, yang menyebabkan ketidakbebasan tadi, saya sebut dua kan ya, klesa, atau kilesa, mudah-mudahan sekarang bukan kekotoran batin, pengandung batin, atau apa, lebih mengena, dan karma, yang dipengaruhi oleh klesa. Dua hal ini yang disebut samudaya, penyebab duka. Mulanya duka dari sini. Nanti seperti di sini, mencari, menyadari kekurangan-kekurangan dari kelahiran hidup seperti ini. Mencari pembebasan yang tak dilahirkan, tak terlampaui dari beban pikiran. Di sini ini adalah hilangnya kondisi-kondisi semacam itu sehingga dicapainya pembebasan. Right? Hilangnya klesa dan dinonaktifkan karma-karma yang ditumpangi oleh klesa ini akan mencapai pembebasan. Moksha, di sini disebut nibbana atau nirwana, ini yang disebut niroda, berhentinya duka. Dan nanti juga diterangkan ada caranya. Ini semuanya dijelaskan di sutra berikutnya, yaitu Dhammacakka Pavattana Sutta. Mungkin karena waktu tidak, ini di halaman 5, silahkan dibaca sendiri, tapi intinya itu. Intinya bahwa ternyata ada kehidupan semacam ini, ada sebabnya, bisa diintikan, ada caranya. That's it. Sebetulnya sederhana sekali. Ini kita sudah sejam ya. Tadi mulai satu. Atau mau break 5 menit atau terus? Terus? Wah, senang saya. Oke, senang sekali. saya. Kemudian suta berikutnya ini rilekskan, agak nggak serius cerita sedikit. Pokoknya ganti-ganti begini ya, biar supaya nggak ngantuk dan juga nggak spanen, nggak terlalu spanen. Ini cerita mengenai ingat waktu Lord Buddha ketemu teman-temannya yang lima itu kan, ya, yang dulunya bersama-sama bertapa, kemudian beliau menerangkan kelima. Salah satunya ini namanya Bante Asaje. Ada suatu ketika Bante Asaje ini jalan-jalan, dan saat jalan-jalan ini ada seorang pemuda. Pemuda ini lihat, kok Bante ini lain? Apa, seperti pengembara itu, bentuknya sih sama. Kepalanya lontos, pakaiannya sama. Tapi kok penampilannya lain? Kelihatannya lain. Gayanya lain. Tenang sekali ngomong. Lalu ini agak biasa. Si pemuda ini juga ingin spiritual menemukan. Dia dengan punya teman baiknya berdua ini. Pemuda ini disuta ini. Pemuda ini lalu datang tanya ke Bante Asaje. Selamat siang Pak. Sampean ini kok kelihatannya okay sekali. You look cool. Ini ilmunya apa sih, pengetahuannya apa, dan siapa yang ngajarin? Ini rupa-rupanya standar bersapa. Kalau kita standar bersapanya, halo, apa kabar, apa sudah makan? Di sini mestinya bersapanya, kalian ini ajar apa, yang ngajar siapa? Lalu Bante Asaje juga jual mahal. Ditanya harus sampai 3 kali. Baru mau jawab, dan jawaban beliau ini jadi jawaban yang luar biasa. Hampir semua, mulai dari zaman kuno sampai sekarang, ini dikutip sebagai sesuatu yang menjiwai atau menyingkat Buddha Dharma. Bante Asaje menjawab ke si pemuda ini, Ye nama hetu prabawa, hetun tesan tatagata hyawata, tesan cayo niroda ivam padi mahasramana. Halaman 8. Jawabannya, semua keberadaan ini mempunyai sebab. Tathagata telah menjelaskan sebab-sebabnya, dan hilangnya sebab-sebab tersebut juga sudah diajarkan. Inilah ajaran Mahasramana, guru beliau. Sederhana sebetulnya, bahwa setelah ditanya ilmunya apa, yang ajarin siapa, beliau cuma ngomong semuanya ini penderitaan, senang, sakit, gembira mempunyai sebab. Sebabnya dan berhentinya kondisi-kondisinya ini semua sudah dijelaskan. Dan dijelaskan oleh Pak Tathagata, dan berhentinya ini juga sudah dijelaskan oleh Mahasramana. Mahasramana adalah apa? Pengembara yang agung. Begitu dengar kata-kata sederhana ini mungkin yang salah saya. Kata-katanya sama kan, saya terkangin gini. Tapi menurut Disuta ini, si pemuda itu langsung mengalami penserian seketika, penggugahan seketika. Beliau lalu langsung menjadi Srotapanna, langsung mencapai arah. Kemudian si pemuda ini gembira sekali kan, pulang ketemu temannya juga. Temannya juga nyapa dia, kok tuh senyum-senyum terus, ngapain gitu kan. Lalu pemuda ini ngomong, tadi saya bertemu dengan ini. Oh iya, lalu gimana? Lalu dia ngomong, Ye sama hitu prabawa gitu kan. Setelah semua dia ngomong, temannya ini juga seketika itu juga mengalami penggugahan seketika. Magic. Ketika pemuda yang pertama ini namanya Sariputra, pemuda yang kedua ini namanya Moggallana. Dua ini berteman, dan seketika itu benar-benar teman. Tapi yang menarik di sini, kata yang sederhana ini, segala sesuatu ini mempunyai sebab, dan sebab-sebabnya sudah dipaparkan. Berhentinya akibat-akibatnya juga sudah dipaparkan oleh Mahasramana ini. Nah, ini saya sekarang ingin bertanya, jadi ini mungkin saya butuh bantuan juga. Misalnya sesuatu ini terjadi, ini apa mungkin karena waktu juga nggak banyak saya. Ini ada beberapa kemungkinan. Nah, misalnya waktu itu juga di India, mengapa kok Sariputra dan Moggallana ini mendapatkan kemukaan seketika? Sebab waktu itu di India, ini dikatakan bahwa ada beberapa teori keterangan kejadian terbentuknya segala sesuatu itu. Yang pertama itu disebabkan oleh saya yang menyebabkan. Jadi seakan-akan ada tokoh saya ini dan di dalam saya ini yang menyebabkan segala sesuatu itu terjadi. Kemudian yang kedua, ini namanya halaman 8 kalau mau diikuti. Ini sayang kata. Kata saya ini berasal dari sini. Sayang kata. Jadi segala sesuatu itu yang mulai saya, yang bikin saya. Right? Ini pertama kali, kemungkinan satu. Kemungkinan dua yang disebut parang kata, ini segala sesuatu ini bukan saya tapi faktor luar. Nah, faktor luar ini ada misalnya tiga macam. Satu, ciptaan Tuhan, Iswara, Tuhan maksudnya yang diciptakan. Kedua, nasib sudah harus seperti itu. Jadi dari luar, eksternal, segala sesuatu ini terjadi diciptakan atau nasib. Atau memang harusnya begitu. Jadi misalnya ya, misalnya kalau pakai itu jelas. Misalnya ya di Indonesia ini kan keajaiban dunia banyak kan ya. Misalnya Lumpur Lapindo, ini keterangannya kan ini kejadian alam. Jadi memang begitu, swabawa alamnya yang bikin Lumpur Lapindo ini tahu-tahu keluar, meluap, menghilangkan, diporong berpuluh-puluh desa. Jadi tadi pertamanya saya yang nyebabkan, keduanya parang kata, yaitu eksternal. Eksternal ini dibagi tiga, yaitu pertamanya ciptaan Allah. Ada yang nyiptal, Iswara, pakai kata Iswara aja. Yang nyebabkan Iswara, jadi ada God yang create, yang cipta Iswara. Kedua, nasib. Udah ditulis, sudah suratan semuanya terjadi. Ketiga, memang swabawa dari sananya dengan sendirinya terjadi. Ini parang kata. Nah, yang ketiga adalah sayang katam, sayang katam, artinya kombinasi antara saya dan nasib, atau saya dengan pencipta, atau ini kombinasi. Atau yang keempat, tanpa sebab. Adhicca samuppanna di sini artinya, yaitu kebetulan, chance, kemungkinan. Ya, kebetulan aja. Jadi right, ada empat. Ini semua keberadaan, terutama apa yang kita alami. Jadi kalau misalnya kita marah. Kita marah ini harus pilih salah satu ini, empat ini. Kelihatannya. Satu, kita yang menyebabkan. Atau memang nasib kita harus marah. Atau memang diciptakan untuk marah. Atau memang apa, dengan sendirinya. Karena saya orang pemarah, jadi keluarnya seperti lumpur lapindo tanpa keluar. Atau campuran dua-dua, antara saya dan di luar, atau kebetulan saya marah. Marah. Atau dunia kita ini, dunia kita, dekat raya ini. Kejadiannya saya yang bikin, atau diciptakan oleh Iswara, tercipta dunia ini. Atau memang nasib-nasib kita ini dunianya seperti ini. Makanya Palembang apa seperti ini. Sejuk apa ya, kadang-kadang pak apa panas dan sebagainya, itu ada ini. Atau yang ketiga, campuran dua-dua. Yang keempat ini adalah kebetulan. Semuanya kebetulan. Kira-kira yang mana yang benar dari pandangan empat-empat ini? Ini yang dipertanyakan. Dari mana adanya sesuatu yang kita alami? Misalnya, kita sedih. Misalnya, melihat anak sakit. Atau melihat orang tua sakit. Kita sedih. Sedihnya dari mana ya? Saya yang buat? Atau memang diciptakan seperti itu? Ada yang atur? Buka buku besar, nah, waktunya kamu sedih. Dan nasibmu? Atau memang secara alamiah kamu sudah waktunya sedih? Atau campuran? Atau kebetulan kamu sedih? Atau misalnya kadang-kadang kita dapat sesuatu yang kita senang. Menang lotre gitu misalnya. Pikirannya gimana? Nah, saya yang bikin. Atau memang nasib. Hoki. Yang mana? Gitu. Nah ini kita boleh pilih dari empat macam-macam. Kira-kira yang mana? Ternyata kita pilihnya ganti-ganti kan? Yang ini ternyata ini yang lebih cocok, ini yang lebih cocok. Nah, di sini yang luar biasa, Lord Buddha ini menerangkannya justru sama sekali membantah empat keterangan ini. Makanya waktu pemuda Sariputra ini tanya, Bhante Acharya menerangkan ajarannya adalah Dharma Hetu Prabawa. Segala sesuatu dharma prabawa, terbentuknya ini mempunyai sebab. Hetu sebabnya. Ye dharma hetu prabawa. Segala sesuatu itu mempunyai sebab, mempunyai keterikatan. Hilangnya juga mempunyai sebab, mempunyai keterikatan. Lalu pemuda Sariputra ini yang sudah pemikir, beliau mengatakan, oh, begitu. Makanya lalu tergugah. Nah ini penting sekali. Karena ini ternyata Bhante Acharya ini menerangkan waktu Lord Buddha menerangkan Arya Pariyasana Sutta. Sutta di depan ini, di mana semalam sudah kita sentuh sedikit, yaitu di halaman keempat, yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu terkondisi, yaitu yang disebut ida pacayata, serta saling keterkaitan. Bukan patika samupana, tapi patika samupada. Patika samupada. Patika samupada. Jadi, pasti bukan terciptakan. Pasti bukan untung-untungan. Tanpa sebab. Pasti bukan nasib. Pasti bukan kita yang bisa buat. Dan pasti bukan dari sananya memang harusnya begitu. Nah, tapi ternyata semua yang kita alami ini saling terikat. Artinya kita ikut berfungsi membentuk semuanya itu. Makanya kutipan dari Abhidhamma Kosha ini, kita membicarakan bab keempat. Saya kalau begini ingat Family Channel gitu, apa di TV itu. Oh, dengan begini seperti pendeta gitu. Saya kepengen mau jalan-jalan seperti itu. No, I'm just saying. Tapi yang baca begini juga seperti pendeta begini kan. Cuma yang menarik di sini adalah ditanyakan siapa yang menciptakan jagat di mana para makhluk ini hidup. Pertanyaan ini dari Abhidhamma Kosha. Jawabannya, semua jagat raya, the variety, saya bahasa Inggris dulu, the variety of the world arises from karma. Terciptanya semua dunia-dunia ini dari karma. Karma ini apa? Disebut karma ini adalah, what is karma? Karma is action. Jadi disebutkan, dikatakan, ternyata ini keterangannya Lord Buddha. Setiap kali kita mengerti sesuatu, melihat sesuatu, ini dikatakan setiap cetakan jari masanya ini, setiap cetakan jari ini macam-macam. Ada yang mengatakan 64 saat. Jadi mungkin hampir seperti millisecond, maybe 1 millisecond, seper mungkin 50 apa millisecond ini. Seper 100 detik kira-kira, ya. Nah, millisecond ya. Kalau milikan 100 ya, millisecond. Jadi hampir dikatakan setiap kita cetakan jari ini ada gerakan 64 kali. Artinya pikiran kita ini begitu, 60 kali, 60. Caranya kita mengerti, caranya kita melihat, caranya mendengar ini, apa seperti Herni selalu terangkan, seperti api lilin yang kita lihat di sini, itu bukan api yang menyala terus, tapi sebetulnya nyalanya nyala mati. Karena begitu bahan bakarnya lilinnya terbakar, mati. Tapi kan ada lilin yang naik lagi, nyala. Ini masuk nyala. So mind, gebrakan kita namanya sanika. Ini gebrakan ini 64 kali. Jadi semenit ada berapa gebrakan? Banyak sekali. Satu jam? Banyak sekali. Sehari? Luar biasa. Dan setiap kali kita ini bergerak 1/64 atau setiap millisecond, ini karma. Jadi penjelasan karma sebetulnya adalah the movement of the mind. Jika kesadaran kita bergerak, yaitu 64 kali dalam satu cetakan. Jadi ternyata pengertian karma ini lain sekali dengan pengertian karma yang kita ketahui sekarang. Yaitu seperti misalnya, seperti balasan perbuatan-perbuatan yang dulu. Atau memang sesuatu yang sudah ada cerita. Cuma ini nanti artinya luas sekali. Setiap kali kita berpikir ini, dan setiap kali pikiran ini bergerak, ini hasil dari dipengaruhi oleh apa-apapun yang terjadi dulunya, dan ini nanti akan mempengaruhi apa-apa yang terjadi di depannya. Saya ulangi ya. Ternyata bergeraknya pikiran ini, tiap kali kita bergeraknya pikiran ini, dipengaruhi oleh apa-apa yang terjadi sebelumnya, baik pikiran, perkataanmu, perbuatan, dan akan mempengaruhi pikiran-pikiran kita di akan depan. Misalnya, pilih bakmi, makanan tadi ya, sebagai contoh dari sini. Mengapa kok kita pilih bakmi lebar, enggak bakmi kecil? Mengapa kok kita pilih separuh, kok enggak semuanya? Ini ternyata bukan karena kita bebas, tapi kita dipengaruhi oleh apa yang sudah terjadi sebelumnya. Misalnya, takut beratnya naik, makanya ordernya separuh porsi. Takut berat naik, order separuh porsi, ini juga ada urusannya. Supaya kalau dilihat, ramping. Ini juga ada urusannya dengan pendidikan. Karena kalau kita lihat di TV, di segala macam, rupa-rupanya yang dianggap ideal, ini yang ramping. Tapi kalau sebabnya dipikir urusan ramping ini, ya, langsing, singset, ramping, ini kan juga nggak masuk akal. Manusia di jagat ini billion jumlahnya. Siapa yang menentukan bahwa itu loh, seperti itu tuh ideal? Nggak ada kan? Harus tingginya sekian, harus beratnya sekian, harus ukurannya sekian. Hey. Anjing pun macam-macam kan. Ada anjing yang pendek, ada anjing yang tinggi, ada anjing yang memang gendut, ada anjing yang langsing. Macam-macam dong. Jadi kita pun seharusnya loh, seharusnya. Kalau ini agak pintar. Nggak soal. Ya nggak apa-apa. Kalau memang pakaiannya ukurannya cuma ukuran size 8, kalau lama-lama besar semua, nanti semua juga nggak ekonomis. Jadi kalau alasannya alasan ekonomi malah masuk akal. Tapi kalau hanya alasan-alasan penampilan, ini agak repot karena ini bakalnya juga nggak akan tersampai. Nggak akan kesampaian karena memang nggak ada. Bukan berarti kita lalu seenaknya keluar kebosan, bukan begitu. Tapi cara berpikir yang tajam. Nah ini ternyata urusan ramping ini ternyata juga dipengaruhi begitu banyak hal-hal. Pendidikan, apa yang kita lihat, lingkungan, jadi wanita atau perempuan atau laki, tua atau muda, semuanya ternyata terpengaruh semua. Semuanya saling terikat satu dengan yang lain. Kita dipaksakan berpikir seperti itu. Kita sebetulnya tidak atau sedikit sekali kesempatannya berpikir secara bebas. Very little. Small window of opportunity. Kecil sekali kesempatan kita berpikir. Tapi kita punya ini. Asal kita tahu. Harus kita gunakan. Jadi, keterikatan semua ini kita bisa sebabkan, ini yang menyebabkan itu. Kita bisa ngomong begitu, tapi sebetulnya bukan itu kan artinya. Artinya semuanya ini selalu saling terikat satu dengan yang lain. Right? Misalnya, karena kita tadi ya, mungkin ini bukannya saya mengkritik yang order separuh porsi. Gunakan sebagai contoh aja. Misalnya urusan ramping tadi. Istilahnya ramping, singset atau apa. Urusan ramping tadi untuk contoh. Karena cara berpikir, menurut saya, ya, yang agak ekstrim ya, harus ramping atau salah pemikiran, kita lalu cara hidup kita ini apa-apa kita lihat dari kacamata kepingin ramping. Ada baiknya juga. Ya, makan kira-kira, jangan terlalu banyak. Enggak cuma enggak sehat juga ngabisin uang. Jadi makan sedikit itu juga ekonomis, juga sehat. Jadi mestinya menurut saya benar. Cuman sayang, biasanya motivasinya agak nggak pas pertamanya. Jadi pertamanya motivasi nggak pas, kemudian kita berbuat sesuatu. Berbuat sesuatunya ini semuanya mencerminkan seperti itu. Nah, makanya dengan mencerminkan semacam itu, ini kalau kita melihat sesuatu, ya, melihat kacamata tadi, pengen ramping tadi, ketika kita lihat sesuatu, misalnya makanan, atau berpikir mengenai sesuatu, kita lihat makanan, lalu akan timbul, ini makanan ini saya senang atau tidak senang. Dari kacamata perampingan tadi. Misalnya, kalau istilahnya Pak Deddy tadi katanya, yang campur, ternyata campur ini isinya macam-macam. Ada apa? Ada usus, ada ginjal, ada apa lagi. Ini yang, wah, enggak suka. Apa? Kita enggak suka dari kacamata pengen ramping. Tahu kan ini? Apa? Setelah lihat, enggak suka. Atau lihat ternyata misalnya kita kasih contoh gitu, makanan yang bisa bikin apa, minuman yang bisa bikin ramping gitu, misalnya apa, teh hijau diet atau apa begitu tuh, lalu kamu benar-benar ingin mendapatkan semacam begitu, jadi ingin mendapatkan hal itu karena kamu ingin supaya kalau dapat ini itu nanti perusahaannya akan menjadi lebih enak. Ini seandainya saya ada tulisan-tulisan apa yang saya bicarakan itu nanti semuanya ada namanya. Jadi proses mulainya dari cara pandang pemikiran ini, kita mempunyai didorong oleh itu, kita mempunyai impetus, mempunyai power untuk menjalankan sesuatu, kita melihat atau berhadapan dengan segala sesuatu menimbulkan rasa senang atau tidak senang, kita lalu mengalami sesuatu yang entah kita tolak atau ingin sekali mendapatkannya, hal ini, dua ini, kemudian juga kita urusannya senang dan tidak senang ini, urusannya ini nanti dengan karena kita ingin umur panjang, karena ingin hidup yang lebih panjang, apa artinya ingin melestarikan kehidupan seperti ini. Ini jelas sekali semacam ini. Mengapa kok kejadiannya seperti ini? Ini ternyata kan begini ceritanya. Ternyatanya kalau kita ini mempunyai kesadaran. Kesadaran ini tadi satu cerita ya, urusan mau pengen ramping ini. Akhirnya tadi kan ingin supaya terus kita hidupnya ini bisa terus menerus. Orang ya ternyata juga macam-macam. Banyak orang yang saking susahnya bunuh diri. Karena anggapannya dengan bunuh diri ini seperti main halma. Kalau sudah tahu mau kalah, udah ulangi, mulai baru lagi. Tapi mereka ini lupa bahwa tidak semudah itu. Ini nanti terus-terusannya ini ada. Kita ini nggak akan pernah bisa istirahat, itu yang bunuh diri. Tapi sebetulnya, kebanyakan, orang ini kepengen hidup. Sengsaranya seperti apa, penderitanya seperti apa, tapi daripada suruh mati, mesti pilih hidup. Mengapa? Selalu kita ini optimis sebetulnya. Kita menganggap, kalau saya hidup sehari lagi, siapa tahu dalam hari itu saya menemukan kebahagiaan sejati. Selalu akan ada harapan, ya kalau nggak sekarang, besok dah. Kalau nggak besok, ya lusa. Itu jadi orang sebenarnya kalau mati grasping life arti nibesa namanya, grasping to life itu sebetulnya konsep of happiness ada on apa kebahagiaan ini ada di situ. Ini sebetulnya mendarah daging sekali. Jadi grasping itulah. Jadi ya, kalau ada kesadaran, ini tentunya kesadaran ini, makanya diterangkan ada kesadaran, lalu mempunyai apa ya, mempunyai penghijauan ya, mempunyai penampilannya. Ini jadi kita punya, pertamanya ada kesadaran ini, tentunya terus ada misalnya kesenangan, tidak senang, sesuai, dan badan fisik. Mempunyai badan fisik, kita kan mempunyai badan fisik, di samping kita badan fisik dan mempunyai mental, kegiatan-kegiatan mental, emosi, senangan, tidak senang. Nah, sebetulnya enggak apa-apa, tapi dengan adanya badan dan fisik dan ini, karena kita mempunyai indera, dibarengkannya dengan adanya badan ini, seketika itu juga keberadaan kita itu selalu dibarengi dengan dunia kita, yaitu dunia di mana semuanya ini bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bisa dirasa, dan sebagainya. Di mana? Jadi kita punya mulai kesadaran ini, cita ini, bijinya. Kemudian kita punya badan dan pikiran-pikiran. Kemudian kita lihat karena badan ini mempunyai indrawi, semuanya ini ada seperti wadah-wadahnya ini. Makanya dan dengan adanya badan di sini, kita lalu mempunyai pembentukan tadi, kemudian makanya kita ini disebut dilahirkan. Ya, kita makanya jadinya kita ini kan dulu dilahirkan seperti kita ini. Dilahirkan, dan dengan dilahirkannya, nantinya kita akan mati. Jadi, tadi yang kita sebut tadi, ini mulai dari dua set cerita tadi. Pertama ya, cara berpikiran yang enggak apa, cara berpikir mengenai ranting tadi misalnya, dan salah mengerti, tidak begitu jelas, ini kita sebut avidya. Kemudian untuk itu makanya kita, perbuatan kita apapun selalu berdasarkan dari cara pandang yang salah ini. Misalnya tadi bukan cara pandang yang salah, cara pandang tertentu tadi, cara pandang tertentu. Makanya kita pilihnya ini, pilihnya itu selalu dipengaruhi oleh cara pandang ini. Ya. Ini makanya di apa Buddha Dharma disebut sangkara. Dengan adanya begitu, adanya sangkara ini, kalau kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, mencium sesuatu begini, ini yang disebut sparsa. Kemudian timbul rasa senang atau tidak senang terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita, ini yang disebut vegana. Kemudian nanti yang kalau setelah ada vegana ini, karena saya senang, saya benar-benar kepingin selalu mendapatkan hal yang senang, atau karena saya nggak senang, saya selalu kepingin nolak. Ini yang disebut tresna atau tanha yang disebut. Dan ini karena adanya tanha di sini, kita selalu ingin seperti itu terus karena menyenangkan panca indera kita, atau paling tidak tidak memberati panca indera. Ini yang disebut upadana, upadana atau apa, clinging to life. Nah, ini bisanya disebabkan karena mulanya tadi adanya consciousness, adanya vijnana ini. Dan adanya vijnana ini, ada badan, ada pikiran. Ini yang disebut nama rupa. Dan adanya nama rupa ini, adanya objek-objek indrawi. Adanya yang bisa dilihat, yang bisa didengar. Jadi apa, bakso, apa, reputasi, segala macam itu yang disebut, ini yang disebut sadaya tanah. Dan Dari sadana, adanya sadaya dana ini, itu semuanya membentuk ini yang disebut bawah, kemudian lahir yang disebut jati, dan mati yang disebut caramarana. Yang saya terangkan tadi, dua set cerita ini yang disebut 12 midana. Sering diterjemahkan 12 mata rantai. Sebetulnya itu ceritanya. Sebetulnya sederhananya luar biasa. Pernah kau dengar, sering kan dengar 12 mata rantai, bahkan kalian kan diharuskan menghafalkan. Artinya ini, bahwa sebetulnya sederhana sekali, ada dua set. Satu set kalau kamu sudah hidup ini ternyata mulainya dengan cara berpikir sesuatu, mempunyai suatu ketentuan cara berpikir. Simbolnya orang pakai apa ditutup matanya, avidya. Menyebabkan sangkar pembentukan orang yang bikin pot ceritanya. Jam 1 avidya, jam 12 avidya, jam 1 orang yang bikin kok sangkar. Ini yang disebut karma. Kedua ini sangkar yang menyebabkan kamu melihat, karena cara melihat tadi ya. Lalu ada tendensi ingin mengerjakan atau berpikir semacam ini pengaruhnya justru dari avidya tadi. Makanya sangkara di sini adalah karma. Dengan adanya karma, makanya cuma ini sekarang saya gabungkan dua set tadi. Avidya, sangkara yang adanya dengan terpenuhnya sangkara. Dikatakan dengan yang ada itu terus ada wijnana. Wijnana adanya nama rupa. Dari nama rupa, sparsa. Right? Dari sparsa, vedana. Dan berikutnya, dengan adanya vedana, panha tadi yang ketuapan. Atau tersna, bahasa Sanskerta, panha atau tersna. Kemudian baru upadana, craving. Adanya upadana, bawa menjadi. Dari bawa, kemudian jati lahir. Dari jati, caramarana meninggal. Jadi ini 12 urutan ini saling kait terkaitan. Ini yang disebut praticca samuppada. Jadi sebetulnya menerangkan segala sesuatu keterkaitan ini sebetulnya bukan konsep yang aneh-aneh. Artinya segala sesuatu itu bergandengan semua. Makanya dengan diterangkannya 12 nidana tadi, seandainya kita lihat ini cuma hanya dari proses kehidupan. Did you get it? Jadi saya tadi gunakan kata-kata Sanskerta. Kalian mungkin yang belajar dengan bahasa Pali agak lain sedikit. Misalnya sadaya tanah ini menjadi salaya tanah dan sebagainya. Tapi semuanya sama. Tapi sebetulnya intinya menerangkan bahwa selama kita hidupnya seperti ini, ya, kita akan terikat seperti itu terus. Mulanya nggak ngerti mau kemana. Karena kita nggak bisa mikir, nggak pernah mengerti, kita hanya dipengaruhi oleh sangkara, oleh karma-karma kita, oleh yang ditentukan di sini. Makanya dengan dipaksakan oleh karma-karma ini, lalu kita mulai hidup, mulai senang, nggak senang tadi. Coba dipikir, yang namanya vedana, senang atau tidak senang, ini ada urusannya dengan yang tadi. Dari mana datangnya? Apakah datangnya dari saya? Sayang kata? Atau dari luar? Parang kata? Atau memang cuma kebetulan? Atau memang sudah ditakdirkan? Atau memang no reason, no cause? Makanya di jelas-jelas di Buddha Dharma tidak mengenal nasib. Jadi kalau orang ngomong nanti ada acara begini datang supaya hobi, ini wrong advertising, iklan salah di akal. Jadi sebetulnya yang saya ingin omongkan ini, jadi orang Buddhis ini enggak enak. Setelah kita tahu bahwa ternyata bukan empat-empat ini, yaitu yang jelas kita tidak bisa komplain pada kata sudah suratan nasib, enggak ada. Yang jelas kita enggak bisa bilang ini kebetulan, enggak ada. Jadi kalau kita ngomong di agama Buddha Dhamma, ah itu cuma kebetulan, no. Di agama Buddha dijelaskan di sana, absolutely not. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada kebetulan, tidak ada nasib. Dan tidak ada yang mencipta setengah mati ini. Biasanya, kalau ada yang mencipta, kita pasti bisa protes kepada yang mencipta. Bu, jangan begini. Kita, ya, kasihlah sesuatu. Dan, supaya ada seperti barter. Saya berbuat begini, saya minta begitu. Biasanya orang kalau dan kewira pun juga masih pakai cara berpikiran seperti itu kan. Makanya kita bisa lihat di wihara-wihara lilin yang gede-gede, yang gede. Ini tujuannya kan untuk nyuap para Buddha kan. Ya, minyak yang bergalon-galon atau apa buah-buahan yang dikasih. Tapi itu sebetulnya enggak fair, saya dicerita Pak Teddy. Itu kan hanya dagang transaksi kan. Kita bawa sesuatu, kemudian kita berdoa, pikirnya kan, ini loh, saya bawa suatu persembahan, tapi sebagai gantinya saya minta ini, supaya anak saya lulus, atau supaya nggak sakit, atau supaya saya, ya kan, biasanya ada macam begitu kan. Ini sebetulnya agak melecehkan. Melecehkannya dianggap juga loh, Buddha ini jadi orang dagang nggak pinter. Sebab apa? Sebab biasanya apa yang kita bawa ini, dibanding apa yang kita minta mesti lebih murah. Jadi dalam urusan dagang ini Lord Buddha mesti rugi terus. Kalau terus loh, lilin gede yang meskipun puluhan juta, tapi yang diminta mesti ratusan juta. Ya kan? Jadi sebetulnya ini melancarkan kalau menurut saya cara berpikir semacam ini. Dan sama sekali nggak efektif. Kok beliau-beliau ngomong, senyum ini, gak bisa. Gini kan, gak bisa. Kamu minta gak bisa. No, no, saya cuma tahu. Tapi memang gak bisa. Kamu cuma tipu-tipu diri sendiri aja. Kamu pikir kalau sama itu. Bisanya cara berpikir yang benar. Nanti bisanya kita nanti kalau kita analisa, lebih mudah. Bukan lebih mudah. Lebih simple. Bisa lebih mudah, lebih simple. Gak usah lilin gede-gede, gak usah suapan yang macam-macam, lebih simpel. Tapi ada misalnya, nanti, agak siangan ngomong. Tapi saya pelan-pelan, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada nasib, tidak ada kebetulan, dan tidak bisa protes karena gak ada yang nyiptakan. Kalau ada yang nyiptakan, oh please, nasib saya kok begini terus, tolong diganti sedikit. Seakan-akan ada Markus yang bisa ngatur. Gak bisa. Kan? Gak ada Markus urusan di atas. Urus saya gitu. Jadi orang Buddha payah sekali. Gak ada juga yang dari sananya. Lumpur Lapindo gak terjadi sebagai bencana alam. Itu adanya cuma di Indonesia. Dulu timbulnya bagaimana? Ya bencana alam. Loh, sebelum bencana alam apa mendadak timbul? Ya enggak, ya benar ya ada orang yang ngebur. Tapi itu kan enggak terhitung. Selebihnya bencana alam. Loh kok bisa? Khusus sekali ya. Dan bisa jadikan keputusan pemerintah ini kan luar biasa. Dan yang memutuskan Menteri Kesejahteraan Rakyat. Menteri Kesejahteraan Rakyat waktu itu pemiliknya yang ngebur. Kan aneh sekali. Ini saya bukan ingin membangkitkan revolusi, enggak. Cuman apa? Jadi hidup ini di Indonesia juga aneh-aneh kejadian. Enak mana sih sebetulnya hidup yang tidak ada kebetulan, tidak ada nasib, tidak ada pencipta, tidak ada dari sana. Pilihannya kan cuma dari saya. misalnya yang gelap, misalnya kita masak, saya minta tolong, namanya siapa? Ya, siapa? Enggak jelas ya. Dedek ya, misalnya Dedek, Dedek bikin nasi goreng, ya, enggak, misalnya Dedek bikin nasi goreng. Terus ngundang teman-teman untuk makan nasi gorengnya. Teman-teman mesti saya tanya, yang bikin nasi goreng siapa? Jawabannya jelas ya, Dedek kan. Jadi kata-kata tadi, sayang kata, saya yang bikin nasi goreng, right? Masuk akal kan? Benar atau enggak ini? Benar kan? Berarti itu mungkin kan? Saya buat begini. Tapi kenikmatannya dari nasi goreng ini yang dirasakan oleh Dede ataupun oleh teman-teman itu bukan dari kamu. Saya ulangi, yang bikin nasi goreng Dede, tapi kenikmatannya makan nasi goreng ini yang didapat oleh teman-teman ini bukan dari Dede. Kok bisa? Itu kan pertanyaannya. Mungkin nggak ini? Mungkin sekali. Mungkin sekali. Mungkin Dedek bikin nasi goreng pakai kepiting. Ada mungkin supaya enak pakai terasi. Bawangnya banyak, sambalnya banyak. Menurut Dedek terasinya banyak, rasanya enaknya luar biasa. Saya nggak tahu resep bikin nasi goreng ini. Saya cuma ngawur aja ini. Misalnya bikin nasi goreng begitu enak sekali untuk Dedek. Untuk teman Dedek mungkin harus semua nikmati sama atau tidak? No. Ada yang alergi kepiting. Begitu makan, lalu keluar bintik-bintiknya. Itu salah Dedek atau salah dia? Timbulnya alergi yang menyebabkan siapa? Dedek atau apa? No. Yang menimbulkan alergi ini adalah pratijja samuppada, saling berketerkaitan, dan kondisinya dia, sangkara atau karmanya dia. Di sini, jadi karma sebetulnya kondisi yang memungkinkan kita mengalami segala sesuatu. Bukan karmanya dia yang menyebabkan alergi. Iya memang karmanya dia, boleh disebut karmanya dia. Tapi gak bisa bilang, kamu alergi begini karena dulu kamu masak nasi goreng bikin alergi orang lain, makanya kamu sekarang alergi. Gak bisa ngomong begitu. Right? Jadi lain kan karma dari, coba tolong dipikirkan. Ya kan? Begitu kan? Jadi saya yang tinggi hati bilang, sayang kata, saya bisa membuat orang tua bahagia. Possible? Not possible. Saya bisa, saya lihat orang tua saya bahagia, yes. Tapi kebahagiaan orang tua yang bisa bikin siapa? Mereka sendiri. Atau lebih tepat, karma mereka sendiri. Sangkara yang kedua tadi. Ya, ya. Nah, ini seharian bahas karma terus nih. Ya, ya, ya.
Tanya, ada tiga yang dijawab. Dari yang mana? Mau kalau
kamu. Benar.
Itu pemasukan dari data dan
telepon.
Tapi nggak boleh mengambilnya. Maksimal dua. Satu barang yang bisa dapat maksimal.
Iya.
Tetapi yang ini untuk membangun itu sedangkan
nggak
bisa kebetulan. Jadi kita mau membantu membangun itu kalau teman-teman. Jadi teman saya yang
Sebetulnya, tapi juga begini, ini banyak sekali pengalaman. Sebetulnya kalau mau dianalisa ya, ini banyak asumsi-asumsi. Misalnya, urusan mengenai ingin bantu orang, ini bagus sekali. Ya. Tapi kita selalu bersikeras bahwa itu harus terjadi karena saya ingin bantu orang. Ini ada dua isu. Kita benar-benar ingin bantu teman atau hanya ingin keinginan untuk bantu teman ini terpenuhi? Ini pertanyaan pertama. Orang nolong itu susah. Sebetulnya. Orang mau bantu ini susah. Karena kadang-kadang justru kita ingin bantu, ini terselubung sebetulnya oleh betulnya apa yang kita ketingin. Misalnya ya, misalnya ada suatu kondisi begini, ada sesuatu kondisi yang tidak nyaman, ya. Misalnya begini, kita bawa anak, karena ada anaknya ibu, kita bawa anak ke restoran. Anak ini nggak mau duduk tenang. Anak ini pengennya lari-lari, pengennya teriak-teriak, kepengennya nggak mau ngomong. Lalu kita mulai ingin mendisiplinkan si anak. Tujuannya bagus kan, untuk ngajar mendisiplinkan anak. Gitu. Kita benar-benar suruh dia duduk yang tenang. Kita suruh dia jangan teriak-teriak dan sebagainya. Kelihatannya ini dalam segi pendidikan bagus kan, ini untuk didik anak. Tapi juga bisa dipertanyakan. Pertanyaannya macam-macam. Pertama ya, apakah benar-benar kita ingin mendidik anak ini supaya disiplin? Apakah nggak mungkin bahwa sebetulnya kita lebih senang kalau anak ini diam supaya kita bisa lebih menikmati makannya di sana? Jadi mulanya saya, bukan anaknya. Anaknya sampai dipukulin, sampai dijewer, pikirannya hanya untuk mendidik supaya anak begitu, tapi belum tentu juga. Tapi karena kita nggak ingin lihat anak yang begini ini, karena kita sendiri nggak nyaman, misalnya. Jadi bantu begini. Jadi begini, namanya siapa? Siapa? Yayuk ya. Seperti Bu Yayuk. Jadi sebetulnya di sini kalau mau dianalisa banyak sekali. Misalnya, Yayuk waktu dibawa ke satpam, diperiksa. Itu bukan diperiksa seperti maling. Sebetulnya faktanya sederhana. Ada permen yang belum dibayar. Itu aja kan? Iya. Ini ngomong fatal. Iya. Itu mungkin. Tapi ada peraturannya mungkin satpam ini. Ini saya cuma ngomong. Sebetulnya kalau saya di posisi Ayu, saya mungkin konklusinya sama loh. Marahnya sama. Saya kok dianggap maling begini? Nah ini kalau justru dari segi karma, kita dianggap, merasa dianggap seperti maling, itu karena dulu kita punya cara pikir, kalau orang masukkan begitu tanpa bayar itu mereka mau maling. Sekarang saya balik. Seandainya Yayu ini gak pernah sama sekali lihat orang atau berpikiran bahwa ada orang yang pernah mau shoplifting, mau curi dari toko ini, gak pernah. Gak pernah gitu, gak pernah ketemu, gak pernah berkonsep. Jadi konsepnya, kalau ada sesuatu yang masuk di sini ya harus diproses. Gak tahu, gak pernah kita mikir nuduh orang lain pernah maling atau mau curi, gak pernah. Seandainya waktu itu sama, satpamnya bersibu, maaf bu, tadi ada permen apa sudah dibayar? Oh belum, saya lupa. Wah ini begini bu, maaf ya bu, ini harus diselesaikan di kantor. Karena ini akuran saya di sini. Lalu dibawa ke sana. Karena kita nggak pernah menganggap orang kalau membawa barang yang belum dibayar ini maling, kita nggak akan tersinggung. Karena anggapannya ya udah biasa, memang kalau nggak begini ini berarti nggak maling. Menganggap, dianggap seperti maling itu yang buat siapa?
Kalau
ya, oke, berhenti pertanyaan itu. Pertanyaan itu masuk akal nggak sih? Iya, oke. Nggak, satu persatu ini, saya bantu menganalisa. Tujuan saya supaya Yayu juga jangan sampai sakit hati sampai sekarang. Sebab ini kalau dianalisa, tujuan saya cuma kepengen menyenangkan Yayu aja, bukan saya bantu satpamnya. Ini satpamnya nggak ada di sini.
Nah.
Good. Lalu timbulnya merasa seperti di maling kapan?
Karena di
kalau benar. Oke, jadi nasihat itu benar juga kan? Jangan diulangi, benar juga kan? Tapi sebetulnya Pak Satpam ini ingin bantu Yayu. Jangan sampai gini lagi bu. Jangan diulangi, kalau diulangi nanti ibu malah merasa yang enggak-enggak. Tapi kita yang merasa sendiri kan? Ini jujur-jujuran.
Tapi saya minta ibu ya, untuk mau besok
membahas ini. Jadi
saya
mau
besok saya akan ingin bahas.
Loh, enggak aslinya. Enggak,
saya
ingin
bahas nanti.
So, so.
Ya,
tapi maksud saya justru sebetulnya agak terbalik ini Yayu. Kalau saya jadi Yayu ya, saya terangin ke anak. Ini loh, nak. Ini hal sepele. Urusannya permen gak seberapa.
Ya, tapi saat itu,
itu aja. Jadi sebetulnya malah nggak usah menggunakan kata maling. Sebetulnya malah katakan ini repot nak. Kalau urusan permen tanpa mindful terus di kantor setengah jam ini repot. yang lain kali. Nah, ini makanya karma ini perbuatannya luar biasa, cara bekerjanya. Ternyata yang menyebabkan Yayu nangis, yang menyebabkan Yayu merasa dimaling itu bukan satpamnya, bukan omongan satpamnya, bukan perbuatannya juga, interpretasi Yayu. Yayu sendiri merasa ini gini dah ya, ini begini. Saya kasih contoh satu lagi. Misalnya kita urusan maling tadi. Seandainya kita tidak mengenal konsep maling, artinya mengambil sesuatu yang bukan milik kita dan kita tidak bayar dan sebagainya, kita nggak kenal sama sekali, nggak pernah baca mengenai copetan, nggak pernah maling, nggak pernah dibalingin sendiri. Misalnya nih, kita kehilangan sesuatu dan kita nggak ngerti, atau begini ya, yang lebih sederhana. Kita nggak kenal konsep menipu, artinya ngomong ini sederhana sekali, ngomong sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, nggak pernah. Seumur hidup kita nggak pernah konsep ngomong tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, kita nggak pernah itu. Lalu kita ditipu, tapi karena kita nggak tahu, saya tanya Yayu, ini ditipu atau tidak? Ditipu benar nih, menurut orang lain ditipu benar. Tapi orang ini nggak pernah nipu, bukan nggak pernah nyadari, nggak pernah nipu, nggak pernah tahu konsep menipu. Exactly right. Jadi sebetulnya konsep merasa dituduh seperti maling itu ada kemungkinannya. Dulu Yayu mikir kalau orang begitu tuh ada kemungkinannya dia mau maling. Makanya kita tersinggung kalau keadaan kita seperti sama. Ada kemungkinannya begitu. Coba dipikir, sebetulnya malah nggak apa-apa cerita dengan anaknya. Loh, saya tetap nggak akan bikin contohnya. Besok juga nggak sempat ngomongin begini. Tapi maksudnya begini, ini loh contoh yang baik. Ternyata penderitaan, kesenangan, semuanya terdiri dari mind kita, cara kita lihat, cara kita menanggapi. Misalnya saya ngomong sederhana aja, Yayu orang baik, suaranya sama kini nih ya, desibelnya sama, frekuensinya sama. Lalu saya ngomong Yayu orang malam, sama ya, rasanya lain gak di dalam sini? Lain kan? Why? Suaranya sama, masuknya di telinga sama, kok lain ada apa?
Dari hati pembicaraannya.
Benar. Berarti Yayu mempunyai suatu disposisi, mempunyai suatu kondisi. Begitu dengar kata malas dengan kata baik, bedanya lain. Malas ini berarti negatif, mengkritik, mencemarkan nama baik, tidak mau berusaha padanya. Makanya saya nggak senang. Otomatis kan? Hampir otomatis. Ini yang disebut karma. Artinya, karena kita sudah mempunyai klasifikasi, kata malas, kata baik ini kotaknya lain. Kalau kita dengar kata-kata ini, kita selalu bereaksi semacam ini. Makanya kalau kita dengar kata-kata ini, kita senang. Kalau kata-kata ini kita tidak senang. Ini loh yang lo sudah katakan. Ini penyebab penderitaan. Loh, lalu Yayu bisa tanya juga. Lalu memangnya tidak boleh reaksi? Bukannya tidak boleh. Yayu tidak bisa stop ini. Yang namanya Vedana itu pasti keluar. Makanya harus dilatih. Dilatih harus ngerti dulu yang dipikir apa. Makanya di Bahaya Sutra itu lo Buddha menerangkan, dalam melihat yang ada hanya penampilan, dalam mendengar yang ada hanya yang didengar. Artinya yang didengar apa? Suara. Tapi yang bikin upset siapa? Yayu sendiri. Padahal saya ngomong misalnya Yayu orang baik atau Yayu orang malas, itu sebetulnya suaranya sama, wajah saya sama, tapi ternyata nangkapnya lain. Seandainya saya ngomong Yayu orang malas, Atau saya ngomong gak? Yayu orang berkandung satu di dahi. Saya bilang, Yayu ada kandungnya satu di dahi. Ya. Ada dua kemungkinan kan? Cek dulu kan? Ada gak kandung di dahi? Kalau gak ada, berarti saya gak benar ngomongnya. Yayu gak usah upset, gak usah marah, gak usah kecewa. Karena gak ada. Tapi kalau memang ada, Yayu juga gak usah upset. Karena memang ada. Yang diomong memang benar. Apakah bukan urusannya begini ini, urusan fitnahan? Kalau kita dengar suara orang fitnah yang disebut fitnah. Itu kadang-kadang ada 20% benar ya. Ada 10%. Tapi kita gak senang dengarnya. Jadi dengar begitu itu udah marah dulu. Tapi sebetulnya cek dulu, benar gak ada tanduknya saya ini? Kalau ada tanduknya harusnya juga oke lah. Tapi lebih-lebih lagi nanti kalau kita ngerti bahwa sebenarnya, apalagi kok sampai cuman menganggap, apa dianggap maling gitu ya. Ini kan cuma dianggap aja. Sebetulnya yang lebih apa yang lebih konyol lagi malah bukan cuma dianggap gitu. Apa misalnya perbuatan yang jelas perbuatan baik. Pernah nggak Yayu bantu orang? Benar-benar bantu orang, benar-benar perbuatan baik, tapi dianggap mencela baik, malah tidak disenangi. Pernah nggak?
Pernah.
Ya. Bahkan mungkin sering.
Saya pernah. Ya.
Benar. Benar. Benar.
Ya.
Jadi salahnya di mana?
Salahnya.
Oke. Betul. Saya tahu. Ini dan ini common sekali. Coba saya ingin tunjuk tangan. Berapa di antara kalian yang pernah bantu orang dan ternyata tidak diapresiasi dan malah ngajar? Berapa orang tuh? Kira-kira yang pernah bantu? Ya, banyak juga. Banyak juga. Jadi Yayu nggak sendirian. Lalu kelirunya di mana? Jawabannya kelihatannya simple. Yang dibantu ini kurang ajar. Ya. Nggak appreciate, ya, nggak apresiasi, nggak tahu kalau dibantu, begitu kan biasanya, ya?
Tapi,
oh, apalagi kalau itu? Orang itu mungkin Buddha. Benar, mungkin loh. Mau ngajar Yayu cara bertanya yang bagus. Kita ini juga sering, makanya di sinilah. Ya. Makanya Lord Avalokiteshvara. Kuan Yin. Embracing ini. Mengatakan. Welasasi ini juga enggak mudah. Makanya satu kata yang di dalam perbandaraan kata Buddha Dharma tidak ada. Yaitu kata kasihan. Karena kata kasihan ini dasarnya emosi. Dan emosi ini selalu menempatkan kita di posisi yang lebih baik daripada posisi yang ditolong. Ini selama, karena dasarnya emosi itu bersyarat. Membantu tadi, syaratnya yang dibantu itu mesti lebih tidak nyaman dari kita karena kita mau bantu. Makanya kata orang dikasihani kok gak ngerti. Makanya kalau bisa, kata kasihan ini kita coret dari perbendaharaan kata-kata di dalam hati kita. Yang ada kita ikut merasa hadir dalam penderitaan semua orang. Lain sekali. Kita tahu bahwa ternyata sama-sama. Meskipun bentuknya lain. Orang itu kok kelihatannya menderita bajunya compang-camping. Padahal saya kalau baju, apalagi compang-camping, baru dipakai 2 jam kalau nggak ganti nggak senang. Misalnya. Nah ini kan urusan dari judgment, dari pria. Tapi inti saya tadi yang saya ingin teruskan ya. Membantu, kenapa kok kita sering kecewa, ini karena bantuannya itu sebetulnya bukan yang disebut betul-betul pertolongan, karena ini bersyarat. Karena syaratnya nggak dipenuhi, makanya kita kecewa. Jadi lain kali, kalau membantu satu arah aja, tahu bisa merasakan keadaan orang yang mau kita bantu. Hampir sama ini. Dan kita pada suatu posisi di mana mungkin kita bisa meringankan keadaan mereka. Satu arah. Misalnya ini dibantu, kemudian bantuannya dibuang, ya udah. Saya tanya Yayu sekarang. Kalau dari pengertian tadi, empat macam bisa tahu dari saya, dari luar kebetulan diciptakan dan sebagainya. Benar nggak kita bisa membantu orang lain?
Kita bisa membantu orang lain. Benar.
Oke. Itu jawaban benar. Sekarang saya balik pertanyaan. Bisa nggak orang itu dibantu oleh orang lain?
Bisa juga.
No.
Satu dari orang lain.
Iya. No. Mau tahu buktinya? Buktinya tidak semua mau diberi baju baru. Betapa sukarnya membantu itu juga tergantung dari karmanya yang dibantu. Kalau mereka tidak punya karma dibantu, mau dibantu seperti apa, mereka nggak bisa terima. Apalagi senang. Ini benar sekali. Ternyata yang Allah sudah katakan, Pratijasamupada, tadi yang saya terangkan, dua set cerita yang menjadi 12 nidana tadi. Ini ternyata, semuanya ini nanti ternyata tergantung, makanya saya kemarin usul, jangan ngomong membahagiakan orang tua. Cuma kepingin lihat orang tua bahagia. Cuma kepingin lihat orang tua bahagia ini yang berbuat. Tapi membahagiakan orang tua, ini tergantung dari karmanya si orang tua. Lalu apakah kita tidak bisa bantu gitu? Pasti bisa. Bantunya bagaimana? Mencoba kita melihat dia menjadi bahagia. Nah jangan begitu. Oh, ini cuma karena harus cuma 4 menit lagi ya. Ini jamnya. Ini menarik. Maksud saya begini. Ini loh, cara hidup jalan Buddha Dharma ini. Kalau bahasa Jawa, ya ini masih ngerti. Bahasa Jawa masih ngerti kan? Ya. Ini di orang-orang Jawa yang katakan munduh woing pakarti. Memetik buah dari tingkah laku sendiri. Jadi orang yang dibantu itu kalau tidak punya tanaman untuk dipanen sebagai dibantu, nggak bisa terima bantuan.
Siapa yang melarang akan petik.
Betul.
Berarti dia sebenarnya tidak punya
petik. Betul. Betul. Kita tidak pernah membantu orang. Resminya semacam itu kan. Tapi benar juga. Artinya, karena kita tidak biasa membantu, ada orang bantu kita mesti curiga. Ini mau apa orang ini? Ya kan? Ini jangan-jangan ada pamriknya. Apa ya diambil tadi? Kok tahu-tahu mendekat dengan Hawaii gitu. Jangan-jangan curi ini orang. Kalau kita tidak pernah berpikiran apa-apa, hidup ini betapa enaknya. Makanya, yang bisa kita kerjakan apanya? Online, hati kita ini. Hati kita ini. Kalau hati kita ini bersih, bukaannya bersih, makanya yang diajar, nanti begitu kembali lagi kita mulai ngomongkan sila. Ini landasannya ini di sini. Nanti urusan karma. Ini jelas sekali. Mengapa kita jadi orang baik? Jawabannya bagaimana? Supaya dengan kacamata kebaikan itu kita melihat dunia kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang di sekeliling kita dari kacamata kebaikan. Kalau dilihat dari kacamata kebaikan, satpam yang nanyain gitu, persis seperti yang ngomong, dia cuma jalankan tugas Dan sebetulnya satpam itu kasihan kalau nggak ada gini-gini, bosan. Kalau ada orang yang masukin permen, baik senang dia kan ada yang diurus. Kalau nggak ada juga bisa dikeluarkan, bukan? Dan kita dengan berpikiran dengan senang hati, ya Pak, sama sekali nggak usah harus ada rasa disangka maling atau apa, sama sekali nggak usah. Dan itu nanti kalau kita biasakan begitu, kita tahu, tapi kita kan nggak begitu, ya kan? Salah satu nanti yang disebut aku salah, ini adalah senang kalau lihat orang nggak senang. Ini ciri-ciri ini tidak cuma orang Indonesia. Kalau di Indonesia jelas begitu ada tabrakan, wah yang lihat begitu banyak orang. Ada yang nolong nggak? Jarang. Saya dulu lihat ada orang dihantemin polisi. Saya naik mobil dengan ibu saya. Saya turun, saya lompat, ibu saya juga ketakutan. Orang yang lihat begitu banyak cuma lihat aja orang dihantemin polisi. Saya satu-satunya yang berani pegang tali polisi. Ibu saya bilang, kamu ini gila-gilaan, kamu bisa dihantemin polisi. Nggak. Tapi berarti kita ini yang salah satu aku salah yang paling menggerogotin, yang paling berkarat dalam hati kita ini. Kita punya kebiasaan senang lihat orang tidak senang. Maka majalah-majalah, koran-koran, tabloid ini laris. Karena yang kita baca ini loh orang terkenal tapi juga masih punya persoalan, nggak cuma saya. Kita senang lihat orang terkenal kalau lagi mengalami musibah, itu untuk supaya kita juga senang. Kan lucu kan? Kita ini kalau dipikir aneh. Tapi ini mematikan sekali. Selama kita senang lihat orang lain susah, hidup kita untuk senang sukar sekali. Pasti akan sukar sekali. Dari kacamata yang dilihat itu susahnya orang itu apa? Termasuk lihat kita. Kita nggak akan bisa lihat senangnya kita di mana, yang kita lihat apanya. Susahnya kita, sakitnya kita, kurangnya kita, apa yang kita. Makanya ini untuk mengerti karma, luar biasa. Kata-kata matanya ini sekarang, teropongnya ini berubah. Tidak begini, tapi ke dalam. Kalau dalamnya bersih, ya, cara pandang keluar, tentu dasar itu tentu lebih nyaman. Hubungan antara karma dengan sunyata, dengan silat, itu nanti jelas sekali. Jelas sekali. Tapi yang jelas hampir jam 12. Kita selesai. Pesan tadi, Pak Nazari. Kita nanti lanjutkan ke Pak Nazari. Oke, mungkin ini membicarakan mengenai karma ini punya atau pahala yang disebut pahala. Punyanya ini luar biasa. Karena kita belajar merubah cara hidup kita. Dikatakan energi positifnya banyak. Ini mari kita istilahnya didedikasikan. Jadi supaya nanti kalau kita marah, ini sudah didepositkan. Jadi nggak hilang ini energi positifnya. Kalau boleh saya menggunakan dengan bahasa Tibet yang cepat, meskipun wawawawawa, ini intinya. Semua kita supaya apa yang kita dapatkan pagi ini dengan berniat ingin jadi orang lebih baik, menjadi kehidupan yang lebih bagus, mengerti mengenai karma, kita bisa cepat begini. Oke. Sazi opi juzi medong ram wira ningsi ni legian pade sali singgul pite uwagi dokun nam dan singan jumpa asa idam guru dakna mandala kam diriataya. Ewa di kewa kun sunam yezi sosok sen, sunam yezi lejje wae dampan kun yizu paasya. Ewa di yurgogan kulama sanje kukyone, doa cipya maluka di salakun paasya. Jansuk sem sokren poche, nake tanam ki yezi, kepa nyampa me payan, gongne gongdu peo manasya. Oke, sampai. Bertemu lagi nanti.
Terima kasih.
Oke. Dan kalau mau tanya-tanya silakan. Dan kalau ketemu nanti di apa?
Iya.